Hyvää huomenta. Ykkösaamun aiheena tänään. Helsingin Sanomien juttua puolustusvoimien viestikoekeskuksesta on seurannut rikostutkinta ja kotietsintä toimittajan kotiin. Ykkösaamussa kysytään, miksi jutusta on tehty vakava kansallisen turvallisuuden kysymys, etenkin jos Helsingin Sanomat ei kertonut mitään uutta. Aamun lehtikatsauksen jälkeen selvitetään, millainen on Donald Trumpin ulkopolitiikan doktriini kansallisen turvallisuusstrategian perusteella. Sen jälkeen puhutaan Itävallasta ja maan uudesta hallituksesta. Onko Visegrad-blokki saanut ulkojäsenen? Lähetyksen lopuksi kolumnisti Erkki Virtanen pohtii eduskunnan joululahjarahoja. Ja aiheita voi kommentoida Yle Radio 1 lähetysikkunassa sekä tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Tervetuloa mukaan. Helsingin Sanomia ja sen toimittaja epäillään turvallisuussalaisuuden paljastamisesta, kun lehti julkaisi lauantaina jutun puolustusvoimien tiedustelua tekevästä viestikoekeskuksesta tukenaan turvaluokiteltuja asiakirjoja. Journalismitutkija Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistosta, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Aamun lehdissä pääkirjoituksissa on vahva sananvapauspainotus. Mitä tapaus ja sitä seuranneet reaktiot kertovat journalismitutkijalle suomalaisesta sananvapaustilanteesta?
No ensinnäkin tuntuu siltä, että suuri yleisö ei välttämättä ymmärrä sananvapauden merkitystä. Toimitustyössähän tämä on joka päivästä leipää, että siinä mielessä se on aika tärkeää. Tähän on hirveän tärkeää tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun ja kansalaiskeskustelun kannalta käyttää sananvapautta ja tuoda esiin asioita, jotka toimitukset näkevät tärkeiksi. Tämäkin yksi on niistä mun mielestä esimerkkejä.
Niin tuossa sosiaalisessa mediassa on kohdistettu erityisen kovaa kritiikkiä Helsingin Sanomia kohtaan ja osa on aika painokkoa ja kelvotonta esitetty, että Helsingin Sanomat syyllistyy maan petokseen, kansallisen turvallisuuden vaarantamiseen. Niin mikä on tulkintanne siitä, että suuri yleisö ei ymmärrä sananvapauden merkitystä vai ei ymmärrä journalismin tehtävää yhteiskunnallisen instituutiona?
Ehkä kyseessä voi olla jopa tällainen asia, että Suomessa ei sananvapautta ole kovin paljon testattu, eli tämän tapaiset jutut ovat hirveä yllätys suomalaisille. Välttämättä muualla maailmassa tällaiset ei suhtaudu samalla tavalla. Siellä paljon enemmän kerrotaan asioita, joista Suomessakin pitäisi kertoa. Eli siinä mielessä tottumuskysymys. Toimitukset eivät välttämättä ole toteuttaneet sitä omaa rooliaan sananvapauden vaalimisessa riittävästi.
Mielenkiintoinen kritiikki myös toimituksia kohtaan. Te olette Jyväskylässä tutkineet tietopyyntöjä viranomaisille ja oikeuden ratkaisuja. Niissä sivutaan myös salassa pitämistä ja nyt salassa pidetyt asiakirjat ovat myös tämän jutun taustalla. Niin miltä suomalainen asiakirjojen salassapito nyt käsillä olevaa tapausta laajemmassa kuvassa näyttää?
No viranomaiset aika lakonisesti tekee ratkaisuja siitä, että mikä asia on luovutettavissa tietopyyntöjen pohjalta ja hallinto-oikeudet esimerkiksi aika useissa ratkaisuissa on todenneet, että viranomaiset ovat perustelleet salassapidon puutteellisesti, eli joutuvat uudestaan arvioimaan tietojen salassapitoa. Ja toisaalta, niin kuin tässä tapauksessa, turvallisuuskysymykset ovat olleet aika selkeitä myös oikeus- tai hallinto-oikeuksille. He ovat aika varovaisia olleet sen suhteen, että niitä pitäisi avata yleisölle. Itse pelkään ehkä tässä sitä, että tässä saattaa muut viranomaiset lähteä hieman lisäämään sitä nykyistä salassapitoa, jolloin tästä tavallaan tuli semmoinen lumipalloefekti. Salassapito lisääntyisi nimenomaan tämän tapauksen seurauksena.
Hieman vielä tiivistän vähän suorista kysymystä. Tutkitun tiedon perusteella, miten suhtaudutte nytkin kuultuun väitteeseen, että suomalainen viranomainen kyllä tietää ja osaa salata oikeat asiat, että journalismilla ei ole siinä sijaa?
No, tietenkin viranomainen tietää paremmin asiat, mistä on kysymys, mutta ehkä viranomaisilla ei ole tarpeeksi näkemystä oman toimintansa julkisuudesta ulospäin. Ja paljon on asioita, joita voi kertoa vaarantamatta mitään salassa pidettäviä intressejä. Eli tämmöinen harmaa alue minun mielestäni on lisääntymässä. Ei ole pelkkää mustaa valkoista, vaan harmaa alue siitä, että miten asia voi tulkita eri tavalla. Ja ehkä viranomais näkee senkin myös näin, että kaikenlainen avautuminen tai liiallinen ulospäin suuntautuminen vaikeuttaa omaa toimintaa. Se on totta kai totta, koska viranomaisen tehtävänä hän ei ole muuta kuin hoitaa se oma tehtävänsä, joka toivon mukaan hoidetaan hyvin sitten.
Tähän Helsingin Sanomien tapaukseen liittyy siis poikkeuksellisia piirteitä, kuten tämä toimittaja kotietsintä ja rikosepäilyn nimike. Lopuksi lyhyesti vielä, millaisia laajempia vaikutuksia tällä tapauksella voi olla suomalaisessa mediaympäristössä? Kaikkea ei tietysti vielä tiedetä, mutta tässä vaiheessa.
Riippuu siitä, miten tässä käy. Tässähän saattaa parhaassa tapauksessa käydä oikein hyvin, eli jos todetaan, että Helsingin Sanomat on toteuttanut tätä journalistista rooliaan ja käyttänyt sananvapautta, joka sillä on. Toisaalta sitten tähän asettaa myös aika paljon paineita sen suhteen, että viranomaisten läpinäkyvyysvaatimukset kasvaa. Yhä enemmän ihmiset haluaa tietää viranomaisten toiminnasta ja on tämmöinen ristiriita salassapidon suhteen. Et voi olla, että tämä läpinäkyvyysvaatimus ylipäätään yhteiskunnassa tulee muuttamaan myös tätä turvallisuuspoliittisten kysymysten käsittelyä.
Journalismitutkija Heikki Kuutti Jyväskylän yliopistosta. Kiitos paljon arvioista.
Kiitos.
Ja jatketaan studiossa vieraana kolme uutta tiedustelulakia valmistelevan työryhmän valmistelua seuraavan työryhmän edustaja, eli kansanedustaja, ryhmäpuheenjohtaja, kansanedustaja Tapani Tölli keskustasta, Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sekä entinen sisäministeri kristillisdemokraattien Päivi Räsänen. Hyvää huomenta kaikille.
Hyvää huomenta. Huomenta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistön ja puolustusministeri Jussi Niinistön reaktiot lauantaina olivat voimakkaita Helsingin Sanomien uutisointiin. Ja tässähän on kaksi puolta. On yhtäältä tietovuoto, vuotajan rooli, motiivit, toisaalta äsken korostettu puoli, julkaissut taho, Helsingin Sanomat, journalismi. Nyt asiakirjalähteistä käynnistetty rikostutkinta on suunnattu molempiin. Miten perusteltuna pidätte tätä reaktiota, Tapani Tölli?
Minusta se on täysin perusteltua. Silloin, kun me eduskunta säätää meillä lait ja näihin lakeihin perustuen on joku turvallisuuteen liittyvä asia suojattu tai salassa pidetty ja turvallisuusluokiteltu ykkösluokassa, ei se ole tehty hetken mielijohteista. Ja se tarkoittaa sitä, että se on silloin salassa pidettävää. Se on vakavasti otettava asia. Ja minusta tässä on nyt kolme asiaa. Yksi on se, että nyt on tapahtunut vuoto ja se pitää selvittää perusteellisesti. Ja sitten Helsingin Sanomat on saanut haltuunsa, millä tavalla he ovat sitä tietoa säilyttäneet. Se ei ole pikkujuttu. Ja sitten toinen, se niihin liittyvien tietojen julkistaminen, joka on hyvin tiukkaan rikoslaissa säädelty. Ja silloin, kun on tämmöisestä turvallisuusluokiteltuista asioista kysymys. No sitten sanotaan, että mikä täsmällinen, mikä kohta uutisessa oli sitten vakava. Nyt ei kannata sitä, että onko tuossa tuo tiedon siru tai tuo, vaan mikä on se kokonaisuus. Ja sitä arviota ei pysty media tekemään, vaan sen tekee se, joka on sen salassapidon määritellyt, ja se on se iso asia.
Ennen kuin päästään muita ääneen, Tapani Tölli, on kuitenkin kysyttävä, kun jos kokonaisuus on se ongelma, niin jutusta on sanottu moneen kertaan, että tässä ei ollut mitään uutta. Niin miksi reaktio on ollut niin voimakas?
Siihen liittyy monia tekijöitä ja kansallinen turvallisuus on niin vakava asia. Nyt puhutaan sananvapaudesta ja rinnastetaan tähän. Ja juuri siksi meidän pitää huolehtia turvallisuudesta, että meillä säilyy myös sananvapaus. Se on yksi meidän perusasioita ja siksi, että tämä meidän demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä säilyy.
Mutta tekään ette pysty yksilöimään, ette minä, yhtä asiaa, ettekä lähde myöskään kokonaisuutta
en minä lähde,
kritisoimaan.
Kokonaisuutta nyt lähde kritisoimaan, mikä tekijä, mutta kun se, jolla tämä tieto on tämän näin määritelty, niin se silloin on näin. Me emme pysty sitä arvioimaan, mitä kaikkea seurausvaikutuksia tästä on.
Li Andersson.
No mun tulkinta on se, että nämä voimakkaat reaktiot tähän vuotoon, niin ennen kaikkea liittyy siihen, että sillä oli hyvin korkea turvaluokitus tällä materiaalilla, joka oli julkaistu. Eli tietyssä mielessä on kyse niin kuin Suomen luotettavuudesta tiedustelun osalta ja Suomen tiedustelun uskottavuudesta, joka Kyllä. tulee olemaan yhä ajankohtaisempi kysymys nyt, kun tiedustelutoimivaltuudet laajenee ja Suomi myöskin tulee käymään sitten tällaista vaihtokauppaa muiden valtioiden kanssa, mutta sitten osaltaan myöskin niin uskottavuudesta ja luotettavuudesta kansalaisten silmissä, koska nämä laajennetut toimivaltuudet sitten kun ne tulee, niin tarkoittaa myöskin sitä, että viranomaiset tulee käsittelemään aika isojakin tietomassoja, jossa on niin kansalaisten arkaluontoisia tietoja tai jotka liittyy niin kansalaisten yksityisyyden suojaan. Et se, mikä itse pidän pikkasen erikoisena, on kyllä, mä en ota kantaa tähän rikostutkintaan sinänsä, että sen puitteissa sitten nähdään, että missä tämä ikään kuin lähdesuojan niin kuin raja ja kuinka painava se on. Mutta mä pidän aika erikoisena, että ikään kuin poliittisesti ministeritasolla kuitenkin syyttävä sormi osoitettiin median suuntaan aika voimakkaasti heti alkuun, kun selvää on se, että rikokseen syyllistynyt tässä tapauksessa ainakin on se vuotaja, mutta muiden syyllisyydestä ei vielä ole kenellekään tietoa.
Hieman tähän kiinnitti huomiota myös Eurooppa-tutkimuksen verkostojohtaja Juhana Aunesluoma. Hän kommentoi Kauppalehdelle tästä poliittisesta viestistä, sen yksiulotteisuudesta, ja myös sanoi, että nähdyt tutkintatoimet ovat poikkeuksellisia ottaen huomioon artikkelin varsinaisen sisällön. Herää kysymys siitä, ovatko reaktiot ylimitoitettuja. Vaakakupissa ovat turvallisuuden lisäksi vapaa tiedonvälitys, sananvapaus ja yksilön vapaudet, eli toimittajan oikeus tehdä työtään. Tämä siis hieman sitä tasapainottelijaa, mitä Tapani Tölli jo aloitti. Nyt Päivi Väräsäinen.
Joo, jos lukee tämän Helsingin Sanomien artikkelin ja nämä yksityiskohdat, niin ajattelen, että ehkä se, mikä niissä on kiinnostavaa esimerkiksi ulkovaltojen näkökulmasta, on se, että he pystyvät näitä 10 vuotta vanhoja dokumentteja ja sieltä tulevia tiedonmurusia vertaamaan niihin tietoihin, joita on sinä aikana annettu julkisuuteen ja esimerkiksi poliittisiin perusteluihin. Puhutaanpa kaasuputkesta tai puhutaan erilaisesta asevarustelusta, joista täällä on niin kuin heitetty murusia yksityiskohtaisistakin arvioista silloin aikanaan 10 vuotta sitten. Ja se on siinä mielessä hiukan huolestuttavaa, koska onhan se totta, että tarkoituksella, ihan tietoisella tarkoituksella julkisuuteen kerrotaan salaisista hankkeista vain tiettyjä asioita. Ja tästä ikään kuin voidaan tehdä sitten johtopäätöksiä, että mitä kenties on takana, kun nyt tuodaan jotain uusia asioita esiin. Tämä on niin kuin mun mielestä se yksi huolestuttava puoli tässä, mutta mä haluaisin tähän sananvapauden ja niin kuin kansallisen turvallisuuden tavallaan ristiriitaan mennä, koska ne on molemmat tärkeitä perusoikeuksia. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että ilman muuta eduskunta ja esimerkiksi itse pidän hyvin korkealla tätä sananvapauden arvoa ja myös lähdesuojaa merkitystä medialla. Ja ministerinä, silloin sisäministerinä toimiessa, mä näin hyviä esimerkkejä siitä, miten silloin Helsingin Sanomat esimerkiksi teki tällaista tutkivaa journalismia vaikkapa tästä poliisin tietolähden menettelystä Helsingin poliisissa ja pääsi joistakin asioista aiemmin perille kuin minä, joka yritin sitä asiaa selvittää, että mistä siinä on kysymys. Ja tähän johti lopulta, voin sanoa, että hiukan Helsingin Sanomien toimittajia ja oma yhteistyöni siihen, että mä tein tutkintapyynnön Helsingin poliisista. Ja se on edelleenkin käsiteltävänä siis siitä, että millä lailla siellä niin kuin tätä tietolähdetoimintaa niin kuin harjoitetaan ja nimenomaan näiden tiedottajien rekisteröintiä, että sehän oli se kysymys. Eli voidaan tehdä tällaista työtä hyvin niin kuin rakentavassa ja niin kuin yhteiskunnallisesti merkityksellisellä tavalla. Mutta kun itse luin nyt tämän artikkelin, joka nyt on tutkinnan kohteena, niin kuin heräsi kysymys, mikä tässä on pointti? Et mikä on se, niin kuin se journalistinen tavoite, koska ei tässä ole mitään erityistä niin kuin väärinkäytöstä tai mitään tällaista. Tämä on se kysymys.
Niin, tänään Helsingin Sanomat jo julkaisi lisäjutun, jossa pohditaan tämän yhteyttä myös tähän tulevaan tiedustelulakiin, mutta me emme myöskään tiedä, mitä sieltä on vielä tulossa. Li Andersson sitten tapahtuu.
Tämä Päivi Räsäsen esimerkki oli siinä mielessä erittäin hyvä ja jotenkin olisi toivonut myöskin, että tavallaan päättäjien kommentoinnissa, mitä tulee tähän vuotoon, että siinä olisi tavallaan selkeämmin käynyt ilmi, että kyllä, että päätöksenteossakin pitää huolehtia ja huomioida sitä, että on monia samanaikaisesti yhtä tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä, mitä pitää varjella tässä, että yhtäältä täysin perustellut huolet kansallisesta turvallisuudesta, mutta toisaalta myöskin korkeat standardit, mitä tulee niin kuin vapaan tiedonvälitykseen, lähdesuojaan ja toimittajien mahdollisuuksiin tehdä omaa työtään. Sitten mitä tulee näihin jatkojuttuihin, niin ehkä se, mitä ei käynyt niin selvästi ilmi tästä alkuperäisestä jutustahan oli se, että millä tavalla ikään kuin tämä nyt käsiteltävässä oleva tiedustelulainsäädäntö ikään kuin kytkeytyy tähän juttuun ja mikä se lisätieto tai lisäarvo oli, mikä siitä sai. Koska tässä itse tiedustelulainsäädännössä mä oon itse painottanut sitä, että tämä valmistelutyö on ollut suhteellisen avointa ja pitää olla avointa. Ne luonnokset on nyt julkaistu myöskin toimittajien nähtäväksi ja varmaan kaikki seurantaryhmän jäsenet mielellään osallistuu keskusteluihin tämän tiedustelulain sisällöstä. Ja siitä pitääkin puhua, pitää olla mahdollista esittää kriittisiä huomioitakin, koska sisällöllisesti se on kokonaisuus, joka tulee vaikuttamaan jokaisen suomalaisen kansalaisen perusoikeuksiin. Vaikka et joutuisikaan tiedustelutoiminnan kohteeksi, niin ikään kuin ne lainevat toimivaltuudet siellä on sellaisia, jotka kyllä potentiaalisesti ikään kuin teoriassa vaikuttaa.
Eli Andersson, lyhyesti, näettekö, että tällä Helsingin Sanomien tapauksella jotain vaikutuksia tuon lain valmisteluun, kun tässä on hieman jäänyt ilmaan ne muutamat arviot siitä, että tällä saattaa olla vaikutuksia?
Siis mun alkuperäinen huoli, mä oon itse kokenut, että välillä tätä keskustelua tiedustelulainsäädännöstä on ollut vähän vaikeaa käydä sen takia, että näitä lakeja on ajettu hyvin vahvasti tähän kansalliseen turvallisuuteen vedoten, ja se on hyvin vahva argumentti myöskin ikään kuin ihan tunnepohjalla. Ja mun eka reaktio oli se, että tuleekohan nyt kritiikin esittämisestä entistä vaikeampaa, jos ikään kuin, niin kuin määritellään sitä automaattisesti niin kuin kansalliseksi turvallisuusuhaksi. Toivottavasti tämä ei käänny niin
päin. On tärkeää, että tästä tiedustelulainsäädännöstä keskustellaan. Mutta tähän Hesarin juttuun liittyen, niin se, mikä on huolestuttavaa, on miten luotettavana meitä pidetään. Ja se on aika vakava asia. Kyllä medialla ja meillä kaikilla, meillä on sananvapaus ja mielipiteen ilmaisuvapaus, mutta aina pitää rinnalla kulkea vastuu. Aina pitää rinnalla kulkea vastuu. Ja tässä keskustelussa, mitä nyt tästä esimerkiksi tämänpäiväinen Hesarin juttu, niin tärkeä asia on nostaa esille, että tähän koko tiedustelulaki kokonaisuuteen kuuluu erittäin tiukka laillisuusvalvonta, joka on poikkeuksellista. Ja siihen oleellisena linkkinä liittyy parlamentaarinen valvonta. Hmm. Ja nyt ei ole mitään, ei voi tiedustella mitä tahansa, millä ehdolla tahansa, mutta se on tiukkaa säänneltyä, tiukkaa valvottua. Niin tämä täytyy aina muistaa. Sitten minkä esimerkin Päivi Räsänen otti tässä, niin puhutaan eri sarjan asioista, kun on vakavasta kansallisesta turvallisuuden uhasta kysymys. Ja se on se oleellinen kysymys. Ja näissä pitää nyt oikea mittasuhteet oikealla kohdalla.
Nyt vielä Päivi Räsänen, minulla on sitten yksi tähän liittyvä kysymys. Päivi Räsänen.
Joo, siis todellakin silloin kun on salaiseksi luokiteltu turvaluokka ykkösellä luokiteltua tietoa, niin se on kyllä salaista.
Kyllä.
Siis se on ehdottomasti, silloin siinä on tehty se harkinta, että se on kansallisen turvallisuuden kannalta niin kuin pysyttävä salaisena. Ja oikeastaan se niin kuin kysymys, mikä itselläni tässä herää, että jos tasavallan presidentti, jos meidän viranomaiset on katsonut sen salaiseksi ja kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiseksi, niin kuin presidentti jopa sanoi, niin miten toimittaja voi tehdä arvion, että ei, me ollaan tehty arvio, että tämä ei vaaranna kansallista turvallisuutta.
Tosin presidentinkin hän ääni kellossa hieman muuttui eilen Helsingin Sanomien haastattelussa. Hän oli jo paljon sovittelevampia. Hän arvioi, että monissa pöydissä varmaan ihmetellään, että viitsivätkin noin ison numeron tehdä.
Mutta sen mä haluan sanoa, että tiedustelulainsäädäntö, mikä meillä on nyt käsiteltävänä, niin mä toivon todella, että tämä keskustelu johtaisi siihen, että kun sitä käydään, niin voidaan entistä suuremmalla niin kuin yhteisymmärryksellä olla se hyväksymässä, koska kyllä, sitä me tarvitaan nimenomaan kansallisen turvallisuuden.
Kun olen täällä journalismin edustajana, niin yritän jollain tavalla ehkä tätä journalistista harkintaa tässä ylläpitää, niin jos ei jäädä siihen kiinni, että siellä on niitä turvaluokitus ykkösen dokumentteja, koska me emme tiedä siitä jutunkaan perusteella, mitkä tiedot mahdollisesti liittyisivät turvaluokitus ykkösen alaisiin tietoihin. Jos otetaan viestikoekeskus ja sen toiminta, niin nyt on tuotu esiin, että esimerkiksi Ruotsissa FRA kertoo itsestään käytännössä kaiken vastaavan tiedon, joka Helsingin Sanomien juttu nyt kertoi omilla verkkosivuillaan ja vuosiraportissaan, kun taas Suomessa korkea hallinto-oikeus on linjannut vuonna 2007, että edes perustietoja viestikoekeskuksesta ei tarvitse julkaista. Ja sitten jos ajatellaan, että siellä on kerrottu, että on tehty selvitys kaasuputkihankkeen vaikutuksista turvallisuusnäkökulmasta, niin kertokaa minulle, miksi tällaiset asiat eivät sopisi julkisuuteen keskusteltavaksi? Onko se vain se, että jos siellä on jonkinnäköinen leima?
No, esimerkiksi se, että minkälainen vahvuus siellä on, minkälaiset niin kuin edellytykset toimia. Jo pelkästään se, että kerrotaan, että kuinka paljon ihmisiä siellä työskentelee, niin se kertoo aika paljon siitä, että mikä on meidän niin kuin suorituskyky.
Mutta eikö kansalaisten pitäisi tietää tällaisia asioita, kun siis, he arvioivat muun muassa tämän lain valmistelua?
Siis nyt on kysymys lähinnä siitä, että jos ajatellaan sotilastiedustelua, niin silloin niiden muiden maiden, sanotaan kenties vihollismaan, ei heidän tarvitse tietää, mikä on se meidän suorituskyky. Onpa kysymys sitten niin kuin, tiedustelumenetelmistä tai sitten niin kuin
asetoimista. Ja varmasti journalismissa harkitaan, mitä tietoja julkaistaan, mutta jos puhutaan vaikka henkilömääristä.
Millä niin kuin lihaksilla he tekevät sen arvion, että jos viranomaiset arvioivat, että tämä on kansallisen turvallisuuden kannalta uhka, niin mä en ymmärrä, että miten niin kuin toimittaja voi sen arvion tehdä.
Mielenkiintoinen näkemys. Tapani Tölli.
Juuri niin. Eli viranomainen tekee lakeihin perustuen ja lain soveltamiseen perustuen arvion siitä. Ja silloin se on virallinen arvio ja se perustuu faktoihin. Ja sitten kun me ajattelemme, että miksei tuota tietoa, niin me ei pysty arvioimaan muuta kuin sitä tietoa, vaan mihin kaikkein tekijöihin se liittyy. Niin kyllä tässä meidän lähtökohta on se, että meidän on syytä luottaa siihen. On välttämätöntä, että media toimii oikealla tavalla vallan vahtikoirana, mutta siihen liittyy myös vastuu. Ja silloin, kun kansallisesta turvallisuudesta kysymys, on niin vakavasta asiasta, että siitä pitää huolehtia.
Ja tässäkään ei ole julkaistu niitä asiakirjoja, vaan toimituksessa on harkittu, mitä julkaistaan.
Joo, ja selittää, mitä annetaan ymmärtää.
Leanders.
Kyllä mun mielestä taas kerran toistuu, että ikään kuin suurempi kysymys tässä on se varsin korkea turvaluokitus kuin ne varsinaiset asiat, mitä siinä jutussa oli. Se käy ilmi niin kuin tässäkin keskustelussa, mutta se on se, mihin tämä reaktio pohjautuu. Mutta tämä suorituskyky on tavallaan mielenkiintoinen esimerkki, koska nyt kun Suomessakin avataan mahdollisuus verkkotiedusteluun, ja sitä on niin kuin paljon pohdittu tällaisesta niin kuin massavalvontanäkökulmasta, että mikä on ja mikä ei. Niin käytännössä tämän verkkotiedustelun volyymi määräytyy aika pitkälti sen mukaan, että mikä se kapasiteetti ja suorituskyky ikään kuin, henkilöstöresurssien osalta on, mitä Suomessa on tätä tehdä. Eli siinä mielessä sanoisin, että esimerkiksi suorituskyky kansalaisten näkökulmasta on aika oleellinen tieto, jos halutaan arvioida sitä, että kuinka laajat nämä tulevat toimivaltuudet niin kuin verkkotiedustelun osalta tulee olemaan. Sitten tämä FRA-esimerkki on siinä mielessä hyvä.
Aivan lyhyesti.
Myös mä toivon, että jos jotain tästä keskustelusta seuraa, niin myöskin se, että viranomaiset kyllä ymmärtää, että laajenevien tiedusteluvaltuuksien vastapainoksi myös tarvitaan lisää avoimuutta. Että ei ainoastaan oikeudellista valvontaa, ei ainoastaan parlamentaarista valvontaa, myöskin mahdollisimman laajaa avoimuutta läpi tämän prosessin.
Aivan lyhyt Tapani
Tölli. Kyllä, ja jos kansalainen arvioi, että häntä on tiedusteltu, häntä on seurattu, niin hän voi aina tiedusteluvaltuutetulle kysyä. Mutta täytyy muistaa se, että verkkotiedustelu on aina viimesijainen keino. Ja se on tarkkaan säännelty, ei pääasiallinen. Ja tästä annetaan nyt epäsuhtainen kuva.
Ja tähän nyt päätämme keskustelun. Kiitoksia paljon. Tapani Tölli, keskusta, Li Andersson, Vasemmistoliitto ja Päivi Räsänen, Kristillisdemokraatit. Kiitos. Tässä Ykkösaamussa vielä. Aamulehtikatsauksen jälkeen kysytään, mitä Donald Trump tarkoittaa nimetessään Venäjän ja Kiinan revisionistisiksi valloiksi. Sen jälkeen puhutaan Itävallan uudesta hallituksesta ja hallitusohjelmasta, millainen on konservatiivisen kansanpuolueen ja oikeistopopulistisen vapauspuolueen liitto. Lähetyksen lopuksi kolumnisti Erkki Virtanen päivittelee, miten eduskunta jakaa joululahjan rahoja budjettikäsittelyn päätteeksi liikenneturvallisuushankkeelle juuri hallituspuolueiden kansanedustajien paikkakunnille. Studiossa nyt Noora Kettunen, huomiota aamulehdistä ja siellä ainakin tämä sama asia on jatkunut.
Kyllä, monet lehdet pohtivat pääkirjoituksissaan tätä valtakunnan turvallisuuden ja sananvapauden törmäystä. Kauppalehti Tikkakoski-tapaus osoittaa, että Suomen viranomaisilta vuotaa korkeimman salaustason papereita. Tämä on omiaan heikentämään tiedustelutoimintamme mainetta kumppaneidemme keskuudessa. Yhtä lailla toimituksissa pitää käyttää harkintaa erittäin salaisia tietoja julkaistaessa. HSN artikkelin heikoin kohta on se, että se ei tuo yleisölle esiin mitään niin merkittävää yhteiskunnallista tietoa, jotta erittäin salaisten tietojen retostelu olisi välttämätöntä. Tietovuotogeitin vaara suomalaiselle yhteiskunnalle on se, että mikäli toimittajat tuomitaan rikoksesta, se voi houkuttaa salaamaan tietoja aiempaa enemmän. Tärkeintä on nyt löytää vuotaja. Media ei omasta päästään tässäkään tapauksessa tietoja keksinyt. Tästä kirjoittavat monet lehdet, mutta mennään muihin aiheisiin. Etelä-Suomen Sanomat pohtii pääkirjoituksessaan Timo Soinia. Viikonlopun sinisten puoluekokouksessa suurin huomio kiinnittyy, kuten yleensäkin puoluekokouksissa, henkilövalintoihin. Sinisten kokouksen kiinnostavimmaksi uutiseksi nousi kuitenkin puolueen rivijäseneksi itseään luonehtivan ulkoministeri Timo Soinin lupaus harkita ehdokkuutta tulevissa eduskunta- ja eurovaaleissa. Soinin ilmoitus oli vähintäänkin lievä yllätys. Ennen puoluekokousta hän ei ollut antanut minkäänlaista merkkiä sen puolesta, että hän olisi valmis jatkamaan päivän politiikassa enää kuluvan vaalikauden jälkeen. Nyt Soini antoi ymmärtää muuttaneensa mielensä saatuaan osakseen lukuisia pyyntöjä ehdolle lähtemisensä puolesta. Epäilemättä sinisten piirissä on viime viikkoina käytetty runsaasti aikaa ja vaivaa Soinin houkuttelemiseksi vielä kerran mukaan vaalitaistelun etulinjaan. Tuore puolue kaipaa kipeästi Soinia ja jossain määrin myös muita ex-perussuomalaisia konkareita kyetäkseen nostamaan kannatuksensa siitä alhosta, jossa se on pysytellyt sitkeästi puolueen kahtiajaosta lähtien. Näin Etelä-Suomen Sanomat. Keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan poliisin toiminnasta, siitä, että se on hidas Keski-Suomessa, mutta nopea Pirkanmaalla. Sisä-Suomen poliisin johto on halunnut korostaa, että poliisipiirin johdon sijaintipaikka ei vaikuta resursointeihin eikä kansalaisten palvelutasoon. Sisä-Suomen poliisin johto on Tampereella, jonne on viime vuosina keskitetty päätösvalta ja johtojärjestelmät. Luvut kertovat toista kuin poliisijohdon puheet. STT teki jutun poliisin tuloajasta joulukuussa ja näissä kiireellisissä tapauksissa eri kunnissa tammi-marraskuussa 2017. Koko pohjoinen Keski-Suomi on punaisella, eli poliisin saapumisaika oli yli puoli tuntia. Keski-Suomessa tavoiteaikaan 10 minuuttiin päästään vain Jyväskylässä. Sisä-Suomen poliisilaitoksella on syytä katsoa peiliin. Vaikka pohjoisessa Keski-Suomessa on melko vähän hälytyksiä, ei hidas saapuminen ole perusteltua. Muuallakaan maaseudulla ei ole välttämättä paljon hälytyksiä. Näin keskisuomalainen.
Ja näin lehdet. Kiitokset, Noora. Kolme vuosikymmenen lomaa kansainvälisessä politiikassa on päättynyt ja uuden kilpailun aikakausi on alkanut. Muun muassa näin linjaa presidentti Donald Trump vahvistaessaan Yhdysvaltain uuden kansallisen turvallisuusstrategian. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Ville Sinkkonen, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Lähdetään eniten ennakkoon uutisoidusta kysymyksestä. Ilmastonmuutos on poistettu maailmanlaajuisten uhkien listalta. Miksi?
No, tähän on varmasti monta syytä. Tosiaan tuo ilmastokysymys otetaan esiin vaan tuossa energian yhteydessä, tuossa strategiassa. Ja tässäkin kohtaa sitten mainitaan, että USA tulee vastustaa tällaista kasvunvastaista energia-agendaa. No, lähtökohtaisesti tämä on linjassa Trumpin hallinnon harjoittama ilmastopolitiikan kanssa, jos sitä nyt ylipäätään sitten ilmastopolitiikaksi voi kutsua. Eli Trumpin, tämä linkittyy tähän Trumpin näkemykseen, että USA:n suvereniteetti on sitten edellisten presidenttien kausilla luovutettu toisaalle, eli siis tällaiselle byrokraattiselle kansainvälisille organisaatioille ja alistettu kansainvälisille sopimuksille, joista tämä Pariisin ilmastosopimus on nyt sitten yksi esimerkki. Ja sitten pitää myös muistaa, että Trumpin hallinnossa on niitä, jotka siis kiistää koko ilmastonmuutoksen olemassaolon. Sitten myöskin Trumpin hallinto pelaa tässä presidentin ja hänen puolueensa kannattajakunnan pussiin, eli hiilen tuotantoa takaisin ja sitten niitä töitä amerikkalaisille sitä kautta.
Yhdysvaltain pahimpina kilpailijoina nostetaan esiin Venäjä ja Kiina, joita kutsutaan nyt revisionistisiksi valloiksi, jotka pyrkivät vähentämään reilua ja avointa kauppaa, kasvattamaan armeijoita ja kontrolloimaan tietoa. Miten tämä eroaa aiemmasta hahmotustavasta?
No, tämä ei ole mikään kovin maailmaa syleilevä kansallisen turvallisuuden strategia, jos vaikka vertaa noihin Obaman kauden dokumentteihin, vaan tämä on siinä mielessä selkeästi trumpilainen, että puhutaan tämmöistä johdonmukaisesta tai periaatteellisesta realismista, joka nyt tarkoittaa sitä, että maailma koostuu suvereeneista valtioista, jotka sitten kilpailee erinäisillä vallan aloilla ja sektoreilla keskenään. Ja USA on sitten valjastettava tämä ulko- ja turvallisuuspoliittinen koneistonsa reflektoimaan jotenkin tätä asiantilaa. Ja sitten tässä kontekstissa on siis huomioarvoista se, että miten laaja-alaisena ja kokonaisvaltaisena Kiinan uhka sitten USAlle nähdään. Eli oli kyse sitten Kiinan taloudellisesta toiminnasta, sotilaallisesta toiminnasta lähialueillaan tai sit näistä esimerkiksi tekijänoikeusrikkomuksista ja kybervakoilusta. Ja tässä on tietyllä tavalla tämmöinen vivahdeero Obaman kauden pyrkimykseen korostaa kumppanuutta Kiinan kanssa tällaisten globaalien ongelmien ratkaisemiseksi, mutta sitten taas toisaalta kyllähän Obamankin hallinto tiedosti Aasian strategisen merkityksen ja sitten harrasti tätä siirtymä Aasian politiikkaa. Eli tässä puhutaan aika eri termein Kiinasta kuin noissa Obaman kauden strategioissa.
Trumpin presidenttikauden yksivuotispäivät nyt lähestyvät, niin miten hahmotatte hänen ulkopoliittisen doktriinin?
No, tässä turvallisuusstrategiassa on itse asiassa aika tuttuja tämmöisiä trumpilaisia trooppeja, eli tämä uhkaprioriteettijärjestys ensinnäkin on siis revisionistiset suurvallat, sitten roistovaltiot, kuten Pohjois-Korea ja Iran, ja sitten kansainvälinen terrorismi ja rikollisjärjestöt. Sitten tämä hahmottelee neljä tämmöistä USA:n keskeistä kansallista intressiä tai neljä pilaria, eli ensimmäiseksi suojellaan kotimaan turvallisuutta, mikä siis tarkoittaa laittoman maahanmuuton ja kansainvälisen terrorismin vaaroita suojautumista, ja sitten tämän kuuluisan muurin rakentaminen sinne Meksikon rajalle on myös tässä kohtaa mainittu. Sitten on tarkoitus edistää Yhdysvaltain menestystä tai vaurautta, eli tuodaan esille tämä talouden turvallisuuspoliittinen aspekti, johon liittyy myös muuten esimerkiksi kotimaisen sääntelyn purkaminen, mutta sitten myös tämä vapaareilu ja vastavuoroinen kauppa, jota Trump on tuolla ulkomaan matkoillaankin tuonut esille. Sitten puhutaan tälleen reikanilaisittain rauhan säilyttämisestä voiman avulla, eli Yhdysvallat on valmis suojelemaan omia intressejään ja ylläpitämään sotilaallisen ylivertaisuuden globaalisti. Ja tätä kautta siitä tulee jotenkin automaattisesti arvostettu toimija kansainvälisessä järjestelmässä. Ja sitten viimeiseksi neljäntenä pilarina tarkoitus on edistää USA:n kansainvälistä vaikutusvaltaa. Ja tämäkin on jotenkin kehystetty kilpailutermeen, eli USA kilpailee liittolaisista esimerkiksi Venäjän ja Kiinan kanssa. Ja sitten priorisoi lähinnä sellaisia kansainvälisiä, monenvälisiä foorumeita, jotka sitten edistää näitä Yhdysvaltojen kansallisia intressejä.
Tutkija Ville Siikkonen UPista, kiitoksia näistä arvioista.
Kiitos paljon.
Seitsemäntoista vuotta sitten äärioikeistolaisen vapauspuolueen nousu hallitukseen Itävallassa nostatti Euroopassa mielenosoituksia ja EU:n sanktioita jäsenmaata kohtaan. Nyt, kun sama tapahtuu uudelleen, asia ei tunnu nostattavan juuri edes kulmakarvoja. Poliittisen historian yliopiston lehtori Johanna Rainioniemi Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Itävallan vaalivoittaja, konservatiivisen kansanpuolueen johtaja Sebastian Kurz ilmoitti perjantaina muodostavansa hallituksen siis oikeistopopulistisen, myös äärioikeistolaiseksi kutsutun vapauspuolueen kanssa. Kuinka helppo tai vaikea koalitio tämä on?
No, sanotaan, että tämä oli odotettu koalitio, eli siinä mielessä varmasti helppo koalitio, että siihen on kaikki valmistautuneet, mukaan lukien nämä pääpartnerit. Mutta sisäisesti se varmasti tulee olemaan myöskin koalitio, joka vaatii jonkin verran niin kuin energiaa ihan pysyäkseen pystyssä.
Vuonna 1956 perustetulla vapauspuolella katsotaan olevan selkeä natsimenneisyys. Esimerkiksi sen kaksi ensimmäistä johtajaa olivat entisiä natseja, niin millainen puolue tämä FPO on?
No, Itävallalla on tietysti osansa eurooppalaisessa natsimenneisyydessä, ja tämä puolue on yksi niistä puolueista, jotka siitä perinnöstä tai siihen perintöön liittyvät. Nyt sitten tietysti vuoden 1956 jälkeen ja jopa vuoden 2000 jälkeen on tapahtunut paljon, eli tästä puolueesta on tullut massapuolue, yksi kolmesta suuresta puolueesta, ja sitä myötä sanotaan näin, ei voi sanoa, että kaikki tätä puoluetta äänestävät olisivat natseja, että se on ehkä liioittelua.
Jöri Haiderin jälkeen vapauspuolue on myös kertaalla jakautunut kahtia, niin miten puoluejakoa voisi verrata Suomeen, perussuomalaisten hajoamiseen?
No siinähän on itse asiassa aika yllättävän samankaltaisia piirteitä. Ja nytten Itävallan osalta voi sanoa, että he ovat varmaan oppineet myös läksynsä siitä 17 vuoden takaisesta jakautumisesta. Eli sinällään varmasti voi olla, että on strategisesti viisaampi puolue.
Ehkä vielä se, että jos verrataan tähän Suomeen, niin minkä tyyppinen FPÖ on, jos ajatellaan maahanmuuttopolitiikkaa? Onko se enemmän Halla-aholainen vai jotain muuta?
No se ei ehkä, sitä on vaikea niin kuin tulkita ihan näiden suomalaisten termien mukaan, mutta mikemminkin katsoisin toisinpäin, että tämä on yksi Euroopan vanhimpia populistipuolueita ja yksi Euroopan vanhimpia maahanmuuttokriittisiä puolueita. Eli siinä mielessä on niin, että perussuomalaisilla on hyvin paljon samantyyppisiä teemoja kuin mitä tällä puolueella. Ja siellä on myös nämä ihan samat virtaukset sisällä kuin mitä on niin kuin omassa kotimaisessa puolueessa. Se ehkä vähän yllättää tässä, kun on katsellut tätä uutisointia nimenomaan, että jos tämä itävaltalainen vapauspuolue on äärioikeistoa, niin se tuntuu niin kuin hiukan suhteettomalta siinä mielessä, että sitten meidän täytyisi miettiä, että millä termeillä kutsumme sitten perussuomalaisia ja sinisiä.
Vapauspuolue FPÖ siis nousi hallitukseen vuonna 2000 Jöri Haiderin johdolla ja tuolloin reaktiot Euroopassa olivat kyllä melko rajuja. Ehkä jälkeenpäin on mietitty myös, oliko se aivan oikein mitoitettua, mutta käännetään vielä toisinpäin, niin miksi tällaisen oikeistopopulistien valtaannousu, siis saman puolueen valtaannousu, ei enää tänä päivänä tunnu nostattavan vastalauseita?
No siinähän on tietysti kysymys tämän koko liikkeen valtavirtaistumisesta, eli paljon on tapahtunut. Siltikin se on ehkä hyvä muistuttaa itse kullekin, joka näitä asioita seuraa, että kuinka paljon todella on muuttunut ilman, että mitään muodollisesti on muuttunut. Että kuinka paljon nämä politiikan virtaukset ja ne tavallaan tavat ja ne vastaanotto ja semmoiset sanotaan täysin epämuodolliset, miten suhtaudutaan, kuinka se muuttuu ja mihin se mistä se oikeastaan niin kuin kertoo.
Liittokansleri Sebastian Kurzin on arvioitu nostaneen kansanpuolueen uuteen nousuun muun muassa islamin ja maahanmuuttovastaisuuden ohjelmalla. Miten kuvailisitte tätä hallituksen linjaa hallitusohjelman pohjalta? Kuinka paljon se keskittyy maahanmuuttoon liittyviin kysymyksiin?
No maahanmuutto on selvästi nyt sellainen teema, jolla alueella tämä hallitus on vahvoilla. Eli nämä kaksi puoluetta on niissä asioissa hyvinkin samoilla linjoilla ja pystyväisiä todennäköisesti hyvinkin tehokkaaseen toimintaan. Että sitten mä luulen, että enemmän ne kiistakysymykset tulevatkin sitten näistä niin kuin perinteisessä mielessä ulkopoliittisista teemoista suhteesta EU-hun ja todennäköisesti Venäjään, Turkkiin ja niin edespäin.
Kysyn vielä tästä maahanmuutosta. Millaisia toimia hallitus kaavailee maahanmuuton tiukentamiseksi?
No siellä on erittäin paljon näitä tämmöisiä leikkauksia näissä tuissa ja hyvin voimakas työn korostus, eli tämmöinen niin kuin Kurz on itse profiloitunut jo aikaisemmin tämmöisen sanotaan niin kuin suorituskeskeisen maahanmuuttopolitiikan muotoilijana ja ihan hän on tehnyt aika sanotaan eurooppalaisessa mittakaavassa niin kuin mielenkiintoisia avauksia siinä mielessä, että hän on ollut todella vallankahvassa jo aikaisemminkin, eli siellä on hyvin voimakkaasti pyritty siihen, että ihminen, joka haluaa integroitua työn kautta, on hänen ajattelussaan ollut niin kuin tervetullut. Ja tämä on ehkä sitten se, missä hän eroaa tästä vapauspuolueesta, että se ei ole varsinaisesti, sanoisin näin, tämä Kurzin linja ei ole islamin vastainen, vaan se on sellainen hyvin työkeskeinen.
Die Welt on hieman kertonut myös näistä yksityiskohdista. Siellä sovitaan esimerkiksi turvapaikanhakijoiden on luovutettava viranomaisille käteinen ja matkapuhelimet. Niiden perusteella hakija identiteetti pyritään varmistamaan ja hakuprosessin aikana ei anneta käteistä, vaan palveluja, materiaalia ja niin edelleen.
Kyllä, ja voidaan siis, jos ei tätä identiteettiä pystytä tarkalleen tunnistamaan, niin voidaan suoralta kädeltä niin kuin kieltäytyä koko prosessista.
Sitten tämä ulkopolitiikka. Kun EU-politiikan suhteen Kurzin hallitus vaatii EU-mailta suurempaa yhteistyötä EU-ulkorajojen vartioimiseksi, ja hallitus on sitten linjannut jo vaalien jälkeen aika nopeasti, että ja Kurz linjasi, että hän on Eurooppa-myönteinen, mutta silti vastustetaan yhteistyön syventämistä, niin millainen kompromissi tämä EU-linja oikein on?
No se on aika mielenkiintoinen. Se on myöskin, sanotaan, että mä oon itse katsellut tätä Kurzin linjaa näin niin kuin tutkijan näkökulmasta ja ajatellut, että hän on kyllä todella uuden sukupolven poliitikko, että meilläkin tietysti täällä alkaa olla tai on tämmöisiä varhaiskolmekymppisiä poliitikkoja, ja mun mielestä se hänen retoriikkansa on hyvin uuden tyyppistä, ja se on mielenkiintoista nähdä, että rakentuuko tälle pohjalle tietyllä tavalla se uusi Eurooppa, että hän ehkä sanoo aika suoraan ääneen sen, mikä käytännössä tuntuu tapahtuvan ilman, että sitä ääneen sanotaan. Et siinä mielessä siinä on ristiriitoja, mutta siihen nähden, mitä tämä konkreettinen tilanne tällä hetkellä on, niin hän on jollakin tavalla niin kuin kiinni niissä ongelmissa. Sitten se, mikä siinä tulee varmasti ongelmaksi, on se, että hän on pro-Eurooppa-pohjainen poliitikko, ja hänen puolueensa on sitä ihan ennen kaikkea. Kristillisdemokraattinen puolue on niin kuin hirvittävän syvällä Euroopan integraation tässä aateperinnössä, ja sitten taas tämä vapauspuolue ei välttämättä ole tätä, ja se on hallituksen sisäisistä kompromisseista varmaan se kaikista jännitteisin, että millä tämä vapauspuolue saadaan pysymään siinä Euroopan myönteisellä linjalla ja missä määrin Kurz pystyy ylläpitämään tämmöistä aika hatarasti kuitenkin sitten koossa pysyvää sitoumusta Euroopan unioniin.
Pitää kysyä nyt tästä Kurzista. Hän on aika mielenkiintoinen hahmo. 31-vuotias. Hän nousi 27-vuotiaana ulkoministeriksi ja vetää nyt siis Euroopan nuorimpana poliitikkona maansa hallitusta. Ja häntä on kutsuttu konservatiiviseksi Macroniksi ja Itävallan Trudeauksi. Ehkä sitä yrittää miettiä, että millainen on suomalainen 31-vuotias poliitikko. Meillä on ministereitä nuoria ollut pitkin matkaa kyllä, mutta miten Kurz-ilmiö on ollut Itävallassa mahdollinen, kun juuri aiemmin maa valitsi presidentiksi yli 70-vuotiaan Alexander van der Bellenin?
Joo, tämä on kyllä hyvin mielenkiintoinen ilmiö ja se on kyllä aikamoinen osoitus. Siinä on varmasti tämmöiselle poliittisen kampanjoinnin tutkijoille olisi paljon materiaalia, että millä hän on kääntänyt myöskin aivan kannatusalhossa olleen puolueensa kannatuksen nousuun niin kuin omalla persoonallaan. Siinä on varmasti hyvin taitava kampanja rakennettu taakse ja hyödynnetty hänen henkilöbrändiään. Mutta sitten myös sanotaan näin, että itävaltalaisessa siinä yleisessä keskustelussa ehkä näkyy jo myös kyllästymistä semmoiseen ihan pelkkään räksyttävään vihaan ja haukkumiseen ja kaikkeen muuhun tällaiseen niin kuin perustuvaan politiikkaan. Eli siihen verrattuna Kurz on ikään kuin tarjonnut semmoisen keskitien mahdollisuuden ja se on varmaan hänen niin kuin kaikista suurin ansiosa tässä.
Jonkinlainen poliittinen murros käynnissä. Tuossa lähetyksen alussa otsikoissa mainitsin nämä Visegrad-maat, niin pitää kysyä, että kun hallitus aikoo lisätä yhteistyötä näiden itä-eurooppalaisten jäsenmaiden kanssa, muun muassa Unkarin ja Puolan kanssa, niin mitä se EU:n kannalta tarkoittaa, jos Itävallasta tulee jonkinnäköinen Visegradin kumppani tai ulkojäsen tai miksi sitä haluaa?
Joo, siis Itävaltahan on tietyllä tavalla historiallisesti hyvin sidoksissa näihin maihin ja tähän alueeseen, on hyötynyt valtavan paljon Euroopan unionin itälaajentumisesta aikanaan ja on taloudellisesti hyvin sidoksissa myöskin näihin maihin. Eli sinällään se lähtökohtaisesti siinä on ihan vankat perusteet tälle yhteistyölle. Se on heidän lähialuettansa monella tavalla. Sitten nyt tässä, mikä on sitten näiden Visegrad-maiden tämänhetkinen tämä poliittinen ilmapiiri ja poliittinen johto, minkä laatuista se on, niin tämä tulee varmasti olemaan iso kysymys tämän uuden koalition sisällä. Eli sillä tavalla Itävalta on rajamaa, kuten on Suomikin, eli siellä on tietyllä tavalla se taipumus vetää sekä itään että länteen ja mistä se balanssi löydetään, niin se tullaan kyllä mielenkiintoisella tavalla näkemään tässä tulevien kuukausien vuosien aikana.
Eli Itävalta ei voi laskea suoraan vain länsimaaksi siinä, missä, tai keskisen Euroopan blokkiin siinä, missä vaikka Saksan voisi laskea.
No jollakin tavalla näin. Toki täytyy sanoa, että Saksallakin on voimakkaat taloudelliset intressit nimenomaan samalla alueella, että siellä on varmasti monia pelaajia, mutta missä se menee se semmoisen poliittisen ja taloudellisen yhteistyön ja sellaisen niin kuin hyötyajattelun niin kuin raja verrattuna sitten näihin poliittisiin arvoihin ja sitoutumiseen demokratialle. Siinä varmasti tämä hallitus tulee olemaan tosi mielenkiintoista seurattavaa myös ihan yleiseurooppalaisessa perspektiivissä, että miten siellä sisällä tasapainotellaan näiden eri suuntiin vetävien toiveiden kanssa.
Ja yksi toive koskee Venäjää ihan parikymmentä sekuntia aikaa. Mikä se Venäjä-linja Itävallassa on?
Se on kanssa hyvin mielenkiintoinen kysymys, mikä se on. Eli Itävaltahan on tietyllä tavalla uudelleen elvyttänyt oman liittoutumattomuutensa, jota kutsutaan siellä puolueettomuudeksi ihan suoraan näin. Ja se, mikä sen puolueettomuuden sisällä tulee sitten olemaan tämä suhde Venäjään ja myöskin mikä tämä vapauspuolueen suhde Venäjään tulee olemaan, niin siinä varmasti tullaan näkemään kyllä mielenkiintoisia käänteitä.
Poliittisen historian yliopistolehtori Johanna Rainioniemi, kiitos keskustelusta.
Kiitos.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Ja nyt on kolumnin aika. Monen korkean viran haltija kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikön paikalta eläköitynyt Erkki Virtanen pohtii kolumnissaan näin jouluviikolla eduskunnan joululahjarahoja.
Saanevat parlamentissa tällä viikolla valmiiksi syksyn suururakkansa, kun valtion budjetti vuodelle 2018 tulee hyväksytyksi. Eipä hallituksen syyskuussa antama budjettiesitys kylläkään eduskunnan toimesta juuri miksikään muutu, ei tietenkään ja onneksi. Budjetoinnin kehysmenettely on johtanut siihen, että budjettiesityksen eduskuntakäsittely on vakaasti hallituksen hallussa. Toista oli ennen. Tästä menosta parasta siis kamalin esimerkki on vuodelta 1990. Silloin päähallituspuolueet, demarit ja kokoomus lätkivät eduskunnassa budjettiin satojen miljoonien markkojen lisämenot, yrittäen näin estää kepun vaalivoiton seuraavan kevään eduskuntavaaleissa. Ja tämä tapahtui siis tilanteessa, jossa sekä maan talous että valtion talous olivat jo vapaassa pudotuksessa. Rahat meni, mutta ei se mitään auttanut. Esko Aho sai vedet seisaltoon vaalivoittonsa. Miten paljon eduskunta nykymaailmassa budjettiesitystä voi niin sanotusti omin voimin muuttaa? Jos katsellaan tämän päättyvän vuoden budjettia, valtiovarainvaliokunta ja sen myötä eduskunta lisäsi valtion menoja noin 40 miljoonalla eurolla. Se on alle promille budjetin loppusummasta. Mitä nämä menolisäykset sitten ovat? Suuri osa on niin sanottuja joululahjarahoja. Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa sitä, että valtiovarainvaliokunnassa jaellaan pikku määrärahoja sinne sun tänne. Näiden menolisäysten summa on kulissien takana sovittu. Tänä syksynä oli syytä arvella, että näitä joululahjarahoja jaetaan taaskin noin 40 miljoonaa euroa. Mistä osasin tämän arvata? Hallitus antoi eduskunnalle marraskuussa budjettia täydentävän esityksen. Siinä kerrottiin, että niin sanottu jakamaton varaus on 40 miljoonaa euroa. Tämä jakamaton varaus on siis virallinen budjettitermi, joka suorastaan kehottaa jakamaan tämän rahan. Olisikin totinen ihme, ellei valtiovarainvaliokunta nämä rahat jakaisi. Ja jakoi kanssa. Valiokunnan tekemät esitykset menolisäyksistä maksavat juuri tuon summan. Kun budjettikäsittely on eduskunnassa kuitenkin kesken, otan esimerkit tämän vuoden budjetista. Hyvän pienoiskuvan näistä joululahjarahoista saa katselemalla budjettiin eduskunnassa viime vuoden syksynä sisättyjä pikkuruisia väylähankkeita. Pienehköihin väylähankkeisiin oli hallituksen budjettiesityksessä varattu pitkälti yli miljardi euroa. Hankkeita oli enemmän kuin 1000, eikä niitä tietenkään budjetissa luetella. Tästä huolimatta eduskunta keksi vielä 9 omaa uutta hanketta, joihin rahaa pantiin lisää 6 miljoonaa euroa. Kaikkia perusteltiin liikenneturvallisuuden lisäämisellä. Ja kummallisesti hankkeet näyttävät painottuvan semmoisille paikkakunnille, joissa asustelee hallituspuolueiden kansanedustajia. Otanpa pari esimerkkiä. Yksi kansanedustaja oli nähnyt kotipaikkakunnallaan Loimaan seudulla valkohäntäpeuroja. Rahaa tuli riista-aitojen rakentamiseen. Peuruja toki on seudulla ollut vuosikymmeniä, sen tiedän. Pirkanmaalla taas yksi kansanedustaja oli vuosikymmenet valitellut kotikylänsä kuoppaista soratiepätkää. Havainnot olivat varmaan oikeita, asuuhan hän tämän tien varressa. Kun puolue pääsi hallitukseen, joulupukki, eli siis valtiovarainvaliokunta, antoi rahat tien asfaltointiin. näin se liikenneturvallisuus paranee. Sen verran huomenna lukkoon löytävästä valtion ensi vuoden budjetista, että nyt valtiovarainvaliokunta näyttää löytäneen peräti 19 uutta liikenneturvallisuushanketta ja osoittaa niihin rahaa melkein 12 miljoonaa euroa. Ja tämän tutkivien journalistien tehtäväksi selvitetään tarkemmin, millä perusteella nämä 19 hanketta tulivat valituiksi.
Ja näin puhui kolumnisti Erkki Virtanen monivuotisen historiansa pohjalta. Tässä olivat Yle Radio 1 ykkösaamu aiheet tältä aamulta. Seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia Muistojen Boulevardilla ja huomenna lisää ykkösaamua tässä samassa studiossa samaan aikaan samalla paikalla. Minä olen Olli Seuri, oikein hyvää päivänjatkoa ykkösaamusta.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Pälvi Tammi, hyvää huomenta. Uusiutuvan energian edistäminen EU:ssa voi tuoda lisää markkinoita suomalaisille biopolttoaineille. Jäsenmaat sopivat illalla tavoitteista, joiden mukaan uusiutuvien osuus liikenteen energian kulutuksesta halutaan kaksinkertaistaa vuoteen 2030 mennessä. Tästä 3% olisi edistyneitä biopolttoaineita, joissa suomalaisyrityksillä on iso markkinaosuus. Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.
Joka tapauksessa, jos tuo sitova tavoite edistyneille biopolttoaineille tulee, niin se tulee tarkoittamaan merkittävää markkinan kasvua, koska se Euroopan laajuinen volyymi on kuitenkin niin iso. Ja se antaa selkänojan investoinneille.
Saksassa muistellaan tänään.